612. Трима души загинаха при катастрофа край Плевен. Две деца са ранени след среднощно родео в Исперих. Британски вестник Тайм също пише за лошите условия в дома за деца в село Медвен.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Владислав Велев. Момиченце на година и два месеца и родителите му загинаха рано тази сутрин при тежка катастрофа на главен път Плевен-София при разклона за село Тотлевен. В катастрофата участва и пътнически автобус, пътуващ по линията Свищов-София. Подробностите от Люба Нинова.
Катастрофата е станала в 7 часа и 10 минути тази сутрин. Миниван с румънска регистрация е навлязъл в платното за насрещно движение, ударил се е в автобус, след което е напуснал платното и се е блъснал в край пътно дърво. На място е загинало пътуващото в румънската кола семейство. 50-годишният водач на автобуса е леко ранен, има повърхностна рана на главата. Оказана му е медицинска помощ в спешното отделение на многопрофилната болница в Плевен. Няма пострадали пътници. Организацията на движението на мястото на инцидента не е променена, допълниха от прес-центъра на полицията в града. Люба Нинова, Дарик радио, Плевен.
Две деца пострадаха при пътен инцидент в село Яким Гурово, съобщиха от полицията в Разград. По време на авторадео Фиат Уно се блъсна в сградата на местното кметство. Шофьорът опитал да прикрие следите от катастрофата, а разследването започнало след сигнал от Исперихската болница, където били откарани две деца, пострадали при происшествието. Подробностите от Радка Минчева.
1.30 часа в неделя е станал пътният инцидент. След среща на випуска от основното си образование, 36-годишният Дюлен Вейсал от село Яким Груево участвал в автородео с бившите си съученици. Състезанието се провело на селския площад, завършило, когато автомобил на Дюлен Фиат Уно се блъсна в местното кметство. При происшествието пострадали двама от пътниците в колата, 4-годишният син на шофьора и 15-годишният му племенник. Водачът опитал да прикрие следите от катастрофата, изтегли от мачкания автомобил с друга кола, а децата откарал в Исперихската болница без да обясни как са пострадали. Малкото момче е с разкъсване на черния дроб и има временна опасност за живота му, по-голямото е с фрактура на дясната ръка. След сигнал от лечебното заведение започнало разследване на инцидента, обясниха от полицията. Взета е кръвна проба от шофьора, който също е приет в болницата с фрактура на ръката. Всички в колата са били без предпазни колани, уточняват от ОДП Разград. Според неофициална информация, в Уното са пътували и брата на шофьора и техните съпруги. Щети под градата на кметството няма, по случай образувано досъдебно производство. Радка Минчева, Дарик радио, Разград.
10-годишно момче от Ивайловград е простреляно с въздушна пушка от 14-годишен свой приятел. Случката е станала в дворна къща в село Свирачи. При игра на стражари и апаши пред погледа на родителите им 14-годишното момче е простреляно с метеор в областта на гърдите своя приятел. Пострадалото дете е настанено в Харманлийската болница без опасност за живота. Информацията е на Русица Александрова. След като френската телевизия Франс 2 излъчи филм за дома за деца в село Медвен, темата продължава днес британския вестник Таймс. В днешния брой изданието описва съдбата на децата в Медвен. Подробностите от Яна Николова.
Измършавяла и апатична, Елеонора изглежда 3 годишна, но всъщност е на 17. Тя прекарва дните си в детско креватче, дълго около 1 метър, зирайки се с празен поглед през металните решетки в тавана на голата стая, която представлява нейния свят. По един час на всеки 2 дни тя успява да се измъкне от своя малък затвор за физиотерапия. В съседната стая живее 7-годишният Ерхан. Единият му крак е завързан за края на леглото, както и ръцете му, за да не проявява агресия. Ерхан получава терапия само веднъж на 3 дни. Домът на Елеонора и Ерхан е закътан село Медвен в планините на Централна България. Медвен е едно от многото изолирани места, където България скрива своите изоставени деца, пише в обширен материал в днешното си издание Вестник Таймс. За деца като тези перспективното членство на страната в Европейския съюз не е донесло облекчение на страданията им. За разлика от съседна Румъния, България не беше принудена да подобри грижите за децата като условие за европейско членство. Славка Кукова, която е координатор на помощните училища по програма Деца в институциите на Български Хелзински комитет, заяви, че въпреки подобренията в някои насоки, като ремонти на сградите, нивото на медицинските грижи е недостатъчно и често се наблюдават случаи на погрешни диагнози. По думите и някои деца, които страдат от аутизъм, са завързани за леглото, просто защото обслужващият персонал не знае какво друго може да направи с тях. При прегледи на британски психолози се установява, че повечето деца страдат единствено от леки отклонения, които се задълбочават от институционализацията и липсата на индивидуална грижа, казва още Кукова. Със своите 7,4 милиона души население, България е с най-висок процент институционализирани деца в Европа. Според правителствени данни, техният брой е 10 500, но според фундациите действителният им брой е между 20 000 и 29 000.
Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, внесе мотивирано искане за отнемане в полза на държавата срещу бизнесмена Петър Мърваков, задържан по международната операция Лунна светлина. От комисията са внесли иск в Пловдивски окръжен съд за имущество на стойност над 839 000 лева. Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е образувано през януари 2008 година след направена проверка по получено уведомление от окръжния съд в Пловдив. По искане на комисията, Пловдивски окръжен съд е наложил обезпечителни мерки върху имуществото на Петър Мърваков. Те са били обжавани от проверяваното лице пред апелативния съд в Пловдив, който е потвърдил изцяло определението на Пловдивски окръжен съд. От извършената проверка за периода 1983-2007 година е било установено, че няма данни за законни доходи на ответника за придобиване на притежаваното от него имущество. Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, е внесла мотивирано искане в съда за отнемане в полза на държавата на 70 дяла от капитала на ЕООД Пълдин Къмпани на обща стойност 170 000 лева, 70 дяла от капитала на ООД Помфрит Къмпани на обща стойност 3500 лева, недвижимо имущество от ЕООД Пълдин Къмпани и лек автомобил и 8 товарни автомобили. Министър-председателят Сергей Станишев ще открие инвестиционен форум в Харвард клуб в Нью-Йорк в рамките на официалното си посещение в Съединените щати. Още подробности от пратеника на Дарик, Татьяна Димитрова.
Участие във форума се очаква да вземат над 150 представители на американския бизнес. Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин ще представи икономическите перспективи пред България и страните от региона. Акцент ще бъдат общия политически и икономически климат у нас и възможностите за инвестиции в България. Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров ще запознае участниците във форума с инвестиционния климат в страната. По-късно българската делегация, водена от премиера Сергей Станишев, ще отпътува за старата столица на САЩ, Филаделфия, където ще разгледа историческите забележителности. Предвидено е посещение в Индипендънс Хол, където е подписана декларацията за независимостта.
Словенското председателство на Европейския съюз определи като рисковано да се твърди, че е възможно да бъде спасен Лисабонският договор след ирландското не. Словенският външен министър Дмитрий Рупел подчерта, че Европа има нужда от малко размисъл и анализи. Ще бъде рисковано да твърдим, че можем да върнем договора към живот, след като сме изправени пред балотаж, каза Рупел при пристигането му за срещата на външните министри на държавите членки на Европейския съюз в Люксембург. Сега е момента да помислим и да анализираме положението, каза още той. Ще изслушаме ирландския министър на външните работи Майкъл Мартин, може той да предложи решение, каза Рупел. Ирландия, единствената страна, която организира референдум за Лисабонския договор, го отхвърли в четвъртък с 53,4%. Френският президент Николас Саркози заминава за Прага, където ще проведе разговори с правителствата на централноевропейските държави относно ирландското не на референдума за Лисабонския договор, съобщи Франс Прес. Саркози ще се срещне с премиерите на Чехия, Унгария, Полша и Словакия в Прага, две седмици преди Франция да поеме ротационното председателство на Европейския съюз. В събота френският президент призова членките на Съюза да продължат с ратификацията на договора, за да се избегне кризата в блока. Чехия предстои да гласува по ратификацията на договора, а полският президент Лех Качински трябва да подпише одобрение от парламента документ. Това са новините на Дарик 12.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Гергана Тодорова. От днес българската фондова борса работи с новата платформа за търговия Ксетра. Стартът ти бе даден в 9.30 часа от министъра на финансите Пламен Орешарски и до момента съществени проблеми при функционирането и няма. Индексите отразяват покачвания в търговията, но при нисък оборот от близо 500 000 лева. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ информира.
10 инвестиционни посредника не са успели да свържат терминалите си с платформата и нямат достъп до търговията в първия ден на Ксетра. Това каза пред Дарик Финанс Бистър Илкова, изпълнителен директор на борсата. Тя допълни, че този проблем не е по вина на БФБ. От друга страна, все още няма желаящи да търгуват у нас чужденци. Виктор Папазов, председател на съвета на директорите на борсата, посочи, че евентуален проблем за в бъдеще могат да изиграят множеството почивни дни у нас, тъй като Ксетра работи съгласно графиците в Германия. Първата сделка, осъществена през модерната търговска платформа, без акции на фармацевтичния гигант Софарма. търгувани в първите часове на сесията бяха и акциите на Кремиковци и Индустриален капитал холдинг. Индексите са на положителна територия, като най-много напредва широкият BG40. Поради техническа грешка в 10:35 часа, сайтът на БФБ изписа, че индикаторът се е сринал с повече от 70%, което минути по-късно бе коригирано. Според проблемите, които до момента се забелязват, е липсата на връзка между сайтовете на медии и базата данни на борсата. Часови несъответствия заради разликата във времето в София и Франкфурт, бавна актуализация на графики в приложението за електронна търговия Кобус. За първия ден на Ксетра у нас не пристигнаха гости от партньора Deutsche Börse. Към банката на символичния старт удари министърът на финансите Пламен Орешарски. Поред него вече са налице всички предпоставки за големи успехи на българската фондова борса, а Виктор Папазов го допълни. От днес капиталовият ни пазар влезе в Европейския съюз.
Брутният вътрешен продукт на България през първото тримесечие на 2008 година е 13 483,5 милиона лева, показват данните на националната статистика. От сумата на човек от населението се падат поблизо 1760 лева. Спрямо първото тримесечие на 2007 година реалният обем на БВП е със 7 на 100 повече. Прокуристът на Кремиковци Бошко Бонев прогнозира пред журналисти, че мярката за назначаване на временни синдици на дружеството по делото за несъстоятелност на завода ще бъде отменена. По думите му, счетоводният баланс на Кремиковци отразява справедливо неговите активи и пасиви. Бонев каза, че дружеството е с капиталова адекватност и че са изплатени дълговете към фирмите, завели делото по несъстоятелност. Само 16% от предприятията в България развиват иновационна дейност. Това отрежда страната ни на последно място от страните членки на Европейския съюз. За сравнение, в Европа 40% от предприятията инвестират в иновациите. Това съобщи председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев. Като дял в брутния вътрешен продукт, инвестициите в иновации са едва 0,48%, като през 2000-та година процентът е бил 0,52%. В Швеция, например, цифрата достига 3,82%. Божидар Данев съобщи още, че делът на учените и инженерите на пазара на труда в България е 3% при 7,9% в Белгия. Информацията е на Калиман Мечкаров. Еврото слабо поскъпна над 1.54 долара в сутрешната търговия във Франкфурт, предаде ДПА. Единната валута се разменяше за 1.54.05 долара. През миналата седмица доларът поскъпна от 0.58 до 1.54 долара за евро. Основната причина за движението е очакването за покачване на лихвените нива в Европейския съюз и Съединените щати. Според анализаторите, лихвите в САЩ са достигнали дъното си и започва период на растеж. Миналата седмица от Европейската централна банка съобщиха, че също трябва да повишат лихвения си процент с 0,25%, в резултат на което доларът поевтиня до 1.58 за 1 евро. Поскъпването на зелените пари до момента се ограничило до възлово ниво от 1.54 долара за евро. Информацията е на Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ. Саудитска Арабия планира да увеличи добива си на петрол през юли с близо 500 000 барела дневно, съобщи прессекретарят на Белия дом Тони Фрато, цитиран от Reuters. След увеличението, добивът на страната ще достигне 10 милиона барела дневно, което е най-високото равнище в историята на Саудитска Арабия. В момента кралството добива 9,45 милиона барела дневно. Черното злато поевтиня в азиатската електронна търговия след ангажимента на Саудитска Арабия да увеличи производството си, предадоха световните агенции. Сутрешната електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса, американския лек суров петрол с доставка през юли се търгува за 133 долара 74 цента за барел. Сортът Brent с доставка през август понижи цената си до 133 долара 78 цента за барел. Стотици бензиностанции в Великобритания останаха без гориво заради стачка на превозвачите на концерна Shell, предаде и Тартас. Според официални данни, напълно или частично няма горива в над 647 станции, включително и в близо 250 на Shell. Очаква се броят на бензиностанциите без гориво да се увеличи, защото доставките ще бъдат възобновени едва във вторник, в края на 4-дневната стачка на превозвачите, които настояват за увеличение на заплатите. Британските власти призоваха шофьорите да не се поддават на паника и да не се презапасяват с бензин и дизел. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още икономически новини очаквайте минути след 14 часа.
В 12 часа от Централното студио на Дарик Радио София чухте обедните новини, представени от Владислав Велев.